Impact præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Velkommen til Finans Impact, en podcast fra Finans, hvor vi stiller skarp på nogle af de vigtigste emner inden for klima og miljø, socialt ansvar og ledelse. Mit navn er Signe Færslev, jeg er journalist og redaktør på Finans og vært på denne podcast. I dag taler vi om dilemmaerne forbundet med investeringer i firmaer med aktivitet i besatte områder. Pensionskasser har sortlistet israelske banker, men holder fast i investeringer i selskaber med aktiviteter på den besatte Vestbred. Investeringerne er med til at legitimere ulovlige bosættelser, lyder kritikken. Vi skal også forbi løn, eller nærmere betegnet ligeløn. Nye regler om lønåbenhed skaber nemlig usikkerhed i landets store virksomheder, der risikerer bøder fra EU, hvis de ikke lever op til de nye krav. Journalist Iben Schmidt og journalist Emma Kvarin er med i studiet. De har skrevet om de her emner, vi skal tale om i dag. Vi starter her hos dig, Iben Schmidt. Du har skrevet om de her pensionskasser, der har sortlistet israelske banker, og at der stadigvæk er selskaber, der holder fast i investeringer. Hvad er dilemmaerne i forhold til at investere i selskaber, der er mere eller mindre aktive i konflikten i Mellemøsten?
Jamen, først og fremmest er at det er jo kontroversielle investeringer. Der er rigtig mange holdninger til, hvad der er det rigtige i godsetegn at gøre. Og den er jo, det er jo kun blevet mere kontroversielt og polariseret, det her emne, i forbindelse med, at der er kommet krig, og konflikten ligesom eskalerer fortsat. De her virksomheder, der har aktiviteter på Vestbredden, de bliver beskyldt for at være med til ligesom at legitimere bosættelserne og opretholde dem. Og de er på en liste blandt andet, som FN offentliggør med jævne mellemrum. Men den seneste liste er offentliggjort 30. juni, og der er 112 selskaber på. Og danske pensionskasser har stadig investeringer i nogle af de her selskaber.
Hvad er det for selskaber, pensionsselskaberne investerer i? Altså, hvilke selskaber er på den her liste, hvis du kan nævne nogle af dem?
Ja, altså jeg kan starte med at sige, at i starten af året, så var der flere danske pensionskasser, der valgte at ekskludere blandt andet banker på den her liste. Blandt andet fordi der er risiko for, at de er med til at finansiere bosættelserne. Men ud over det, så er der for eksempel Airbnb, som er et amerikansk booking-kæmpe eller platform, og booking.com, de er stadig aktiviteter på den besatte Vestbred. Og så er der nogle teleselskaber, som Danske Pensionskasse også har investeringer i. Men for eksempel Akademikerpension, i starten af året, der valgte jeg at frasælge 13 israelske selskaber på grund af, at de havde overtrådt deres politik for ansvarlige investeringer ved at være aktiv på den besatte Vestbred. De holder fast i deres investeringer i for eksempel Airbnb, som er på FN's liste.
Og hvorfor gør de det? Har de nogen forklaring selv?
Ja, altså de forklarer det med, at de har valgt at lave aktivt ejerskab, og det handler ligesom om, at man forsøger at påvirke de virksomheder, man har investeret penge i. Men Airbnb er et interessant eksempel, fordi at de har tidligere været vælten, og de har både været anklaget for antisemitisme, men også de har også været hædret af hvad hedder det, menneskerettighedsorganisationer. Og det har de været på baggrund af de valg, de har taget i Vestbredden. Der var på et tidspunkt i november 2018, hvor at de udmeldte, at de vil sortliste nogle boliger i de her bosatte områder. Og det fik de rigtig meget kritik for, og blev kaldt antisemitiske. Så valgte de så at trække den her beslutning, og det førte så til kritik den anden vej fra. Så ja, man kan roligt sige, at det er en meget polariseret debat, og det viser måske og illustrerer måske, at at uanset hvilken beslutning, som virksomheder og pensionskasser tager, så kan det være upopulært.
Det er åbenlyst en svær konflikt, der foregår i Mellemøsten, og også svært for selskaber at navigere i. Hvordan forklarer pensionsselskaberne, som du har talt med, deres strategi i forhold til de her investeringer?
Ja, altså vi kan for eksempel tage pensionsselskabet Velliv, der har investeringer i telekommunikatøren Besik, og de skriver, at de skiller til FN's vejledende principper for menneskerettigheder og erhverv i den pågældende konflikt, men de anvender ikke den her liste for FN, der peger på de 112 selskaber, der er aktive på Vestbredden. Men de har stadig investeringer i televirksomheden der, og de skriver, at ifølge vores dataleverandør er selskabet ikke for nuværende listet med brud, der gør dem oplagte til ekskludering i forhold til menneskerettigheder. Så for dem handler det rigtig meget om, hvorvidt at virksomhederne bryder med menneskerettighederne, for eksempel. Og som en professor fra Aalborg Universitet, Per Nikolaj Buk, jeg har talt med, siger, så ligger der også et dilemma i, at afhængig af, hvem man spørger, om en virksomhed udøver brud på menneskerettigheder, for eksempel, så får man et vidt forskelligt svar. Og det mener han også gælder i den her konflikt. Så man kan sige, der i ligger også et dilemma, men generelt så skiller pensionsselskaberne rigtig meget til menneskerettigheder, og så lægger de sig også op af deres dataleverandører, som ligesom screener deres investeringer, og det er også en ting i det her, det er, at pensionskasserne har jo rigtig, rigtig mange investeringer, så for dem kan man sige, at det er svært og meget tidskrævende, hvis de skulle følge med i hvert eneste selskab, de investerer i. Så derfor er de rigtig afhængige af dataleverandører generelt. Men noget, som Velliv også peger på i den her i forbindelse med den her krig og den her konflikt, det er, at dataen er rigtig dårlig, også fordi der er rigtig mange holdninger, og der er rigtig mange forskellige informationer, hvilket også gør det svært for pensionskasserne.
Hvad siger deres kunder? Fordi det her, det er jo også en konflikt, der har skabt stor debat ude i befolkningen.
Deres kunder er også meget splittet. For eksempel så kan man læse på Djøfs hjemmeside, Djøfbladets hjemmeside, at en række medlemmer fra pensionskassen P+, har sendt et åbent brev til pensionskassen, hvor at de ligesom opfordrer pensionskassen til at skille sig af med nogle investeringer i selskaber, der er aktive i de besatte områder. Og der kan man så se, hvis man bladrer lidt længere ned i kommentarsporet, at de simpelthen begynder at debattere med hinanden, medlemmerne. Så det siger også noget om, hvor splittet medlemmerne er, og hvor svært det er at gøre medlemmerne tilfredse i forhold til det her.
Bare lige her til sidst, Iben. Hvordan er den her konflikt anderledes end konflikten mellem Rusland og Ukraine i forhold til investeringer? For der har man jo set... Der har man jo også set virksomheder træffe hårde beslutninger i forhold til at trække sig fra Rusland.
Ligesom Venliv også skriver en kommentar til Finans, så er forskellen stor, fordi at verdenssamfundet i forbindelse med krigen i Ukraine hurtigt tog en beslutning om, at alle investeringer i Rusland ligesom skulle afhændes, og man lavede meget klare sanktionerede sanktionspakker, og på den måde var det ligesom, der blev trukket en meget tydelig streg, og det oplever pensionskasserne er nemmere at agere efter. Men som Mellemfolkeligt Samvirke også peger på, så er det her ikke en ny konflikt. Og de skriver, at det er utroligt veldokumenteret overgreb på palæstinensiske civiles menneskerettigheder og brud på folkeretten gennem årtier. Og det mener de sagtens, at danske pensionskasser og banker bør kunne holde styr på. Så man kan også sige, at den her, der er godt nok krig nu, men konflikten har været der i årevis, og FN har også løbende udsendt lister over virksomheder, som stadig er aktive område.
Tak, Iben, for at lige gøre os lidt klogere på det her område. Vi går videre til løn og ligeløn og nye EU-regler, fordi der er nemlig nye regler på vej her fra 2026 på lønområdet. Jamen, Karin, du er med her i studiet, fordi du har skrevet den her artikel om løn og ligeløn og nye EU-krav sammen med vores kollega Sille Wulf Mortensen. I har lavet en rundspørge til danske C25-virksomheder. Hvad viser den?
Jamen, altså, den viser, at ligesom mange af de andre krav, der kommer fra EU i de her år til virksomhederne, så er det her endnu et sæt krav, som giver travlhed ude i landets allerstørste virksomheder, fordi de skal være klar til at rapportere på mange flere ting og skal have systemer op at køre. Helt konkret, så blandt dem, der svarede, så var der 7, der sagde, at de ville blive nødt til at afsætte ekstra ressourcer for at kunne leve op til de her krav, når de rammer i 2026. Og så var der også, altså der var kun 5, der allerede på nuværende tidspunkt ville være klar til at kunne efterleve kravene.
Okay, og så lad os lige få på plads. Hvad er det for nogle nye krav, EU fra 2026 stiller i forhold til ligeløn?
Jamen det, som EU, altså hvad kan man sige, hovedpointen med de her krav, det er, at de største virksomheder, de skal kunne redegøre for det såkaldte uforklarede løngab. Og det vil sige, altså oftest forskellen på lønnen til mænd og kvinder, når at det ikke kan forklares med objektive kriterier, som at de har forskellige arbejdsområder, forskellige ansvarsområder. Men altså et eller andet sted, når nogen sidder i den helt samme stilling og laver det helt samme opgave og har den samme performance og et eller andet sted på papiret en, men stadig ikke får det samme løn. Det gab, det skal de ligesom rapportere på. Og hvis det så er mere end 5%, så stiller EU krav til, at man får rettet op på det. Og man siger, i yderste instans, så kan man også bestraffe med bøder, hvis man ikke kan rette op på det.
Okay, det lyder omfattende for virksomhederne. Hvad er formålet med det her, udover selvfølgelig ligeløn, men hvad er det, EU de ligesom tror vil ske ved det her lovforslag?
Jamen, altså, hovedformålet er jo, at man får lige løn for lige arbejde, som jeg tror også er det, som jo tit er kernen i den her diskussion. Altså, der er selvfølgelig en overordnet diskussion om, at mænd og kvinder ikke tjener det samme, fordi de sidder i forskellige typer stillinger og sådan noget. Det er jo også en vigtig debat, som man jo også ser bliver rejst flere steder, også i erhvervslivet. Men det her, det er jo en anden vigtig del af det. Altså, det her, når man sidder og laver det samme som sin kollega ved siden af, men kollega og er lige gammel, har den samme erfaring. Altså, der er jo også forskel på, hvor meget erfaring man har. Men altså en, der er fuldstændig med ind til dig, bortset fra måske det sidste cifre i CPR-nummeret, og man så ikke får det samme løn. Det er det hovedformål med det her. Så det simpelthen sikrer en gennemsigtighed, så at man er mere klar over, hvad folk de tjener i virksomhederne. Og det er jo også det, der stiller krav, fordi det kræver enormt meget overblik for virksomhederne at finde ud af, hvad er det så egentlig, vi lønner alle vores ansatte med, og hvordan er det så fordelt ind på, hvad de nu engang sidder med arbejdsopgaver?
Ja, altså langt større gennemsigtighed. Hvad I har talt med nogle virksomheder også om det. Hvad siger de i forhold til den opgave, de står med for at skabe den her større gennemsigtighed? Og hvordan har de det med det?
Jamen altså først og fremmest, så ligesom med, nu har vi jo skrevet rigtig meget om den her de nye krav til ESG-rapportering, som alle virksomhederne jo også siger, ja, jamen det er fremtiden, og det er vi klar på og sådan noget. Og det har de det også med det her. Der er jo ikke nogen virksomheder, der siger, at de ikke er interesseret i at rette op på det løngab, der er. Samtidig så ligger de jo heller ikke skjul på, jamen det kræver jo en ekstra indsats, ligesom det også gør med ESG-rapporteringen. Det kræver jo nye systemer og et nyt setup, og for de virksomheder, der ikke allerede har overblik, jamen skal de jo til at indsamle data, og de skal finde ud af, hvordan skal vi så gøre det, for de skal også være sikre på, at det er så korrekt og sammenligneligt, så man kan få opgjort det præcise løngab. Så mange af virksomhederne, de melder ligesom om, okay, vi altså selvom der er noget tid til endnu, så er der rigeligt at se til.
Er der nogle eksempler på, hvor det ligesom kan gå galt, eller for virksomhederne?
Jamen, altså man kan sige, selvom det er ligesom at de her objektive krav, de skal ind og se på, jamen okay, hvad tjener man, hvis man sidder og laver den her opgave, og man har det her ansvarsområde, man har den her erfaring, så er der jo også noget med, altså performance, som jo bliver brugt i rigtig mange virksomheder, altså man ligesom også får en bonus ud fra, jamen, hvilken indsats har man så løst de her opgaver med? Der kan jo stadig godt være bias. Der kan jo stadig godt være en bias i, hvordan den performance score så bliver fordelt. Fordi det jo tit er en chef, der skal sidde og vurdere det. Så der kan jo godt være nogle udfordringer der, som virksomheden kan ind internt i organisationen, og så finde ud af, hvordan de vil håndtere. Og, ja, og så er der jo bare stadigvæk det løngab, der generelt er, når du ansætter folk i forskellige stillinger, baseret på deres køn, fordi der også er en ubevidst eller bevidst bias, men i hvert fald en eller anden bias stadigvæk, som virksomhederne jo også arbejder med. Mm. Men noget der, hvad det måske kan have en effekt, er jo også, at det skal jo også bruges, når du ansætter i virksomheden, altså du skal kunne slå op i det her, er tanken jo et eller andet sted, ikke? Altså får du et overblik over, jamen hvad skal man tjene i den her stilling, så kan man jo forhåbentlig også få ansat folk til den rigtige løn fra starten af. For det var jo også i mange historier med, at folk ikke føler, at de bliver ansat til den samme løn, som en mandlig ansat er blevet ansat til.
Altså det her problem har jo været med lønforskel, og særligt mellem mænd og kvinder, har jo været der i rigtig mange år. Virksomhederne har i rigtig mange år forsøgt også at rette op på det. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at bringe dig ind her, Iben Schmidt, fordi du har jo skrevet rigtig meget om det her emne også. Hvad er det for nogle... hvorfor er det, at der er den her lønforskel mellem mænd og kvinder?
Der er jo nogen, der mener, at det er en legitim lønforskel, der er, og der er jo også nogen, der altid kan forklare den på den ene eller på den anden måde. Så er der jo nogen, der ligesom mener, at det er strukturelt. Altså det er noget, som kommer an på mange ting. Altså for eksempel forfremmelser, generelt har vi biases, har vi tendens til at give højere løn til nogle bestemte grupper eller belønne nogle bestemte ting, som, eller et bestemt arbejde. Men noget, jeg synes er også meget interessant, og det kommer vi måske til at se, det er, hvorvidt den her gennemsigtighed og den her offentliggørelse af de her tal kan føre til for eksempel retssager, hvis der er nogen, der lige pludselig står med noget data i hånden og siger, det her er altså ikke retfærdigt, og om flere kommer til at hive deres arbejdsgiver i retten. Det synes jeg bliver interessant.
Mm. Ja, hvis jeg bare skal tilføje, så tænker jeg også, det giver jo også noget, man kan sige, virksomhederne lige noget af det, som rigtig mange af dem har stor fokus på, også i forhold, det er også noget, vi snakker om tidligere i forhold til ESG-rapportering, så er det jo deres ry udad til, fordi der er en enorm kamp om den her gode, kvalificerede arbejdskraft. Man vil gerne have de dygtigste talenter ombord, og de fyrer jo allerede stadig med høje lønninger, noget for at headhunte de vigtigste, de bedste. Men der kan de her data jo også komme til at spille ind, ikke? Altså hvis du har nogle virkelig dygtige talenter, som jeg begynder at kigge på, hov, den her virksomhed er godt nok ikke særlig progressiv, når det kommer til ligeløn. Altså især på den her uforklarede, hvor det er sådan, altså jeg har da ikke lyst til at blive ansat en virksomhed, som har de her tal på i forhold til, hvordan de har forskel på, altså har en forskel, de ikke kan forklare. Så der kommer altså helt sikkert også noget der, de kan vinde på ved at rette op på det her.
Ja, i forhold til rekruttering. Altså, som sagt, så har det her jo været et problem i rigtig mange år, og virksomheden har virkelig svært ved at rette op på det. Nu kommer der så regulering, og det får jo folk til at rette ind som regel. Tror I, at... skud fra hoften til jer to. Tror I, at lønforskellen forsvinder med de her nye EU-regler?
Altså, der tror jeg altid, vi vender tilbage til, om det er ambitiøst nok. Det vil jo nok også være det argument, mange politikere vil bruge. Ikke? Nu må man sige, at kravet ligger på de her 5%, så er det jo stadig en lønforskel. Altså, og det kan jo være det sted at starte, og når alle de store virksomheder så lever op til det, så kan det være, at man så genbesøger det og siger, okay, så kan vi godt lige skrue den lidt mere. Men altså, det er jo helt sådan det der med, hvor ambitiøse er kravene. Det er jo selvfølgelig, ja, og hvor mange krav man er villig til at lægge ned over et erhvervsliv, der i forvejen synes, de har rigtig meget, de skal leve op til. Men jeg tror, det er der, den ender. Ja, og så kan det være nogle af de her ydre ting, som I også siger, altså at der kommer noget pres fra medarbejderne, og også det der i forhold til rekruttering, at det så kan hjælpe, at det er sådan, det er ligesom noget, der ikke har noget med reguleringen at gøre. Men det er nogle ydre omstændigheder, som også kan presse den anden fra den anden side af, man kan sige. Ja, men ja. Altså, det er jo, i teorien kan de jo stadig godt, som det ligger lige nu, kan de jo godt slippe afsted med et løngab, men forhåbentlig mindre end det, nogen af dem har lige nu.
Ja. Ja. Det kommer nok også an på, om det bliver sådan en kedelig rapporteringsopgave eller en brandingsopgave for virksomhederne, mere end det bliver et kulturelt arbejde, som de går ind i. Altså, og der tænker jeg både, det kræver noget af medarbejderne og virksomhederne og cheferne ligesom at gå ind i det her emne, i stedet for bare at offentliggøre nogle tal og så skrive i årsrapporten, det her kan godt forklares. Ja.
Det bliver altså i hvert fald spændende at følge. Tusind tak til jer begge to, Emma Kvarin og Iben Schmidt, for at være med i studiet i dag.
Selv tak.
Selv tak.
Inden vi runder helt af, så skal vi lige forbi FT's morgenbrief, hvor de har fake news på programmet. Fordi der er jo valg i verden rundt omkring, og her spiller fake news også en rolle. Og mange af de nyheder, de viser sig at komme fra Rusland, skriver FT. Lyt med her.
Disinformation, it's not really that new anymore, but when it comes to Europe and to these upcoming elections, what are we really worried about?
Yeah, I mean, you're right to say that Russia has been doing a lot of disinformation and hacking for, you know, decades. But I think what's happening now is the regulators and the national governments in Europe are kind of more aware than in the past. And some of the leaders sort of tasked with looking into this have warned that there could be a, quote, avalanche of disinformation coming from Russia that's specifically designed to sort of influence the vote or just kind of throw so much confusing and contradictory information into the conversation that voters might be influenced in one way or another.
Det var alt for os i denne omgang. Tak til jer, der lyttede med. Du kan læse meget mere om klima og miljø, social ansvar og ledelse på Finans. Vi er tilbage næste uge med flere nyheder fra Finans Impact.
Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Signe Færslev, Maria Kehlet, Anders Tykær og Kasper Søgaard. Har du kommentar til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Impact blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. ACETS.dk